Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba lis-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci jilqgħukom għal episodju ieħor ta' Storja Oġġett. Illum il-mistident tagħna huwa Michael Buhagġar, li fil-fatti anke ġieli kien magħna f'episodi preċedenti. Michael huwa riċerkatur sinonimu ma' ħażabbar. Kien attenda kors it-Technical Institute fil-kors ta' Telecommunications Technician fejn kiseb OTD wara 14-il sena fil-qasam tax-xogħol u reġa' beda l-istudji tiegħu f'level terzjarju fil-kors Bachelor Honors in Knowledge and Information Management u pala secondary area Storja ta' Malta. Ilu daw l-aħħar 12-il sena involu pala volunteer fil-Mużew tas-Santwarju ħażabbar fejn jokkupa l-kariga ta' kaxxier. Mill-2012 beda wkoll joħsieb l-arkivju parrokjali. Jippubblika diversi artikli speċjalment ma' rabta ma' ħażabbar u kwadri ex voto. Illum ma' Michael se nkunu qed nitkellmu dwar oġġett interessanti ħafna, ta' xej kbir. Tribuna jew pjattaforma li tinsab eżebita fil-Mużew tas-Santwarju ta' ħażabbar. Din l-istruttura ta' fl-oriġini tagħha fuq vapur tal-passiġġieri u fl-1950 intużat għal avveniment importanti fl-istorja ta' ħażabbar kif iż-żank ħa niskopru ma' Michael. Mela Michael, grazzi ħafna talli jogħġbok terġa' tkun magħna u nibdew billi tgħidilna daqsxejn x'inhija eżattament din it-tribuna u għaliex għażilt lila biex nitkellmu dwar għallum.
Ekku, nsellem is-semmija, din kif hija xi ħaġa kbira kif qed inti fl-introduzzjoni. U kienet intużat f'avveniment kbir ħafna li sar għadu jissemma sallhom ħażabbar fl-1951 f'Settembru għall-inkolonazzjoni meta titular il-kwadru titolari tal-Madonna tal-Grazzja minħabba devozzjoni li jemleħ kien ġin koronat solennament minn l-isqof Gonzi, Michael Gonzi. Din tribuna kienet iffurmata minn injam li kien inxtara mit-tarsna ta' Malta. U di l-oriġinari ta' dal-injam kien fuq vapur tal-passiġġieri li kien ukoll ġor il-merkanzija. Kien jismu RMS Alcantara. Dan il-vapur, interessanti, kien tal-kumpanija li dak iż-żmien kien jisima daw il-kumpaniji tax-shipping Ingliżi biex niftehmu. Kien jisima Royal Mail Steam Packet Company li kienet imwaqfa lura għal-1839 u di kella flotta ta' bastimenti tal-passiġġieri merkanzija li jaqsmu ħafna drabi bej l-Ewropa u l-Amerika t-isfel, dik il-rotta ġviri Rio de Janeiro, lejl Argentina, Buenos Aires, dak il-naħat ġviri. U anka kien, dak il-nejdulu dak il-żmien ta' żvilupp ta' kummerċ fis-seklu 19, u ovvjament baqa sejra s-seklu 20. Sakemm imbagħad nistgħu ngħidu li daw ġew irreplejsjati daħal minn flokhom l-ajruplan, beda jġor il-passiġġieri u biktar komdi taw f'inqas ħin u fatt. Kif nisimgħu xi emigranti fl-antik kienu jmorru bil-vapur jgħidu lek l-Awstralja.
Tagħmel lecture sejjer.
Lecture sejjer meta qilhom is-swej żamlu siċċur.
Eżatt.
Sittinijiet imsiken. Jiġifieri daw huma affarijiet li n-nannit tagħna jiftakruhom. Dar il-vapur issemma l-wieħed li kien ġie marra fl-ewwel gwerra dinija. Ir-raġuni kienet li fl-ewwel gwerra il-vapur Alcantara dan li nitkellmu fuq is-semma li kien ġie marra għax kien ġie rekwizizzjonatu mibdu l-farm merchant cruiser u kellu battalja ma' cruiser arma ġermanis u koll, għifiri il-grif ta' kien jismu. Mbagħad ovvjament fil-1926 ġil vara dal-vapur għalhemm messar kantara liħa l-isem tal-ieħor. Anke minħabba interessanti li damu daqshekk wara l-ewwel gwerra biex bnew dal-vapuri il-ġodda. Imħabba li persi kien hemm ħafna terf ta' vapuri fl-ewwel gwerra, it-tarznari baqgħu żammu prezzoli ħafna. Għal-kontratti tal-bini, fil-fattara li kważi għamlu 10 snin biex iddeċidew li jibnu vapur.
Għal-fin da' sekkoli ġifir.
Kien oli, xol kien oli ħafna. Fil-fatt għadu vantaġġ ukoll jgħidlek minn meta kont qed naqra fuq minn isom fondi ta' self bi maġbax li kien ħareġ il-gvern Ingliż biex irsaħħaħ il-flotta il-daħ ħafna minnhom kienu anke jintużaw bħal auxiliary.
Biex jemmexxu anke in-Navy kienu.
In-Navy eżatt kien qed tużhom, jiġifieri kienu jaħdmu għan-Navy.
Michael, dan il-bastiment l-Alkantara, kif spiċċaw Malta u kif ġi biex ħajqattaw insomma, kif ġiet is-sitwazzjoni tiegħu?
Reġa' għadda minn dak li għadda l-predeċessur tiegħu, jiġifieri, ġiet il-gwerra tieni gwerra dinija dan, il-gvern Ingliż irrekwiżizzjonah. Rrit jibdlu Farmed Merchant Cruiser, għal ta' qablu, ġifiri, u daħalli jittarsna ta' Malta. Ovvjament inti għal-Armed Merchant Cruiser mandek bżon ta' salun armat b'dal-injam tal-kowba biex niftehmu, u ħafna tiżjien u affarijiet tarma bil-kanuni. Aktar kellu fil-fatt kienu għamlulu anti-aircraft fuqu, iżjed minn wieħed, għamlulu wkoll. Kanuni apposta anti-naval, ġifiri biex mħabba bastimenti oħra. U nżar mawlu dat-teżjin kollu fit-tarsna ta' Malta. Interessanti wkoll li hu kien magħruf għal daw niftakar forsi xi ħadd jara daw il-films tal-żmien it-Titanic u daw l-affarijiet sewwa. Jara dawk is-saluns tal-first class u minn jam disini fejn l-irġiel joqgħdu jpejpu jilabu l-karti. U kienu anka jirriklamawhom ħafna li pereżempju dak li tatta li vapur għandu tabak ta' kwalità mill-aqwa u dal-affarijiet hekk mhux bħallhom it-tipib nippruvaw naqtaw ħid fuq il-gvern ta' tpejjeb.
Ġifieri aħna biex nimmaġinaw naqra u nfakkar issemmi wkoll hemm ċertu ritratti li jistgħu fuq il-Facebook ta' Department tal-Istorja Campus FM. L-istorja tibda minn l-vapur. Tipo Titanic, ġifiri għed nejdu dak il-buħija, dak il-lussu.
Da' għandu zawx ċumni, Titanic kellu erba, ġifiri biex anka nistaw nifmu kol da' siġ kien fieħ għalli nejdu dik il-idea.
Kien ta' 22,000 tonnellata dal-vapur, kien zaħir.
U meta, bħabba l-gwerra, tiġi mibdu biex jisir vapur tal-gwerra,
l-affarijiet
tal-lussu.
Zarma l-affarijiet tal-lussu neħħawlu kellu ċumnija, dami, ġifiri, tkun finta, ktar edha zbuħija, mek neħħawlu biex anka jżidu dal-koffajer,
tal-kanuni. Tal-kanuni.
Neħħawlu l-main mast, il-mast kbir li kollu qoddim, kienu jużaw ħafna għal-radio frequency dak, mbagħad speċi kien jużaw anka tiżjien ukoll neħħawlu għax m'għandek bżonnhom. Anka wkoll biex l-assigurazzjoni da jkunu assigurati. L-assigurazzjoni tonqos kemm tista' x'inti dal-materjal kollu jiswa. Għas kem tista. Li kien ġara mbagħad, nitkellmu għal-1939, tal-vapur kien nbagħad lejn Malta, iż-żarma fit-tarsna ta' Malta, u l-injam kollu li kellu kien ġi żarmat u nnumerat. Jisek meta jsemmu tal-żarma u xi post antik u jinnumerawh dak it-tipek. U fil-fatt ħafna mill-linjam jifri għankem ritratt. U għam markat soċjal ħol, id-dek li kienet u bil-partijiet jifri.
Għalix għax l-idea li jista jirġa jintrama jifri da?
U li f'kas jirrit jirġa jintrama, jimur għantessi dinu jirġa jintrama. Għandhom il-partijiet kolla jirġa jgħadduħ.
Għalix għaw pazzi.
Eżatt. Din il-ħagġa għat maġrat u jider li. Tartsna kella dalin jamrik, nistaw nejdu, u id-deċidiet li d-bijaw berkant, jow ptender għan nejdu għek. U kien ġviri għall-offerti, daw jek tara per eżempju kazzetti ta' dak iż-żmien issib ħafna offerti tan-Navy u affarijiet jekk hemm lottinjam qed jinbih per eżempju. U il-kappellan żarb li kien daqsxejn jara inventiv u jaħseb fil-bot ħa ngħidu hekk u jara l-affarijiet isiru sew iddeċida li jixtri dan l-injam. U minnu mill-iskultur, dakken n-njam skulturat sabiħ ħafna, fil-fatt, nishtiq forsi naddi komment anka fuq l-iskulturat tiegħu. Jien meta saqsejt ġifiri Mastro Daxxa qalu li dej biċċa xogħol ġifiri dal-iskultura vera sabiħa ġifiri minn jifhem fl-arti. U anka tip ta' njam qalu li dak kien l-lum qasi kważi tista'
Taqta'
s-siġra.
X'inhu mela l-injam tiegħu?
Huwa tip ta' kewba li sa fejna fien kif qaluli qed m'hemmx testil fuq l-injam li tikber jidher li ġossa South America.
Eżatt. Ifhem, kolba jekk hija kolba l-unika post fid-dinja li tikber hija ġewwa Kuba. Ir-raġuni għaliex ngħidulek kolba hija ġejja minn Kuba. Influenza il-kelma Maltija kolba hija għax da kien jiġu il-bastimenti Spanjoli. Li kienu jimbnu f-South America bil-kowba li kienu konsiderati bħala l-iktar b-saxħitom u aħna bdejna nejdu daw ta' kowba daw ta' kowba u baqat sallum il-ġurnata maħna
interessanti
u jider li njam
ingliż magoni jider
eżatt, maħagoni
Ġifieri, alright, il-kappellan ġifieri rada r-riklam.
Jew xi ħadd qallu xi ħadd żabbar kien hemm ħafna jaħdmu t-tard
snaħ.
Żgur, żgur. U ra opportunità.
Ejwa, ra opportunità li flok jagħmel ejja ngħidu
fjanċir
bħal tal-banda biex niftehmu biex jitser l-inkurnazzjoni fuqu. Deċida li jagħmel din l-istruttura.
Jiġifieri meta xtraħ xtraħ b'dak l-iskop.
Jidher li xtraħ b'dak l-iskop.
Jek insejra hemm. Tajjeb. Mela ħanifqu
fil-fatti jien ngħidu mill-kwantijiet li hemm jidher li nxtara ftit qabel 1950.
Sewa. Ħanifqu ftit hawnhekk. Michael ħa nisew ftit mużika, però b'qgħu magħna ħad issa nisimgħu l-parti l-oħra fl-istorja ta' dan l-oġġett.
lura t-tieni parti tal-programm tagħna ma' Michael Buħaġar illum MGMT tagħna ftit mużika u waqt dik il-pawża konna din niddiskutu kemm hemm informazzjoni dwar dan il-planċir dwar ix-xogħol u is-sena li bieħsar. Michael, meta dan inxtara mill-kappillan? X'tip ta' interventi bdew jagħmlu ż-żabbarin jew żabbarin biss bdew jaħdmu fuq u l-interventi li bdew jagħmlu fuq?
Dak kien żmien. Fej fil-Knisja kienu għaddejjin ħafna proġetti. Ovvjament qed jistennew l-inkolonazzjoni. Di u tal-kappillan żarb kien qed jaħdem biex iżejjen il-Knisja ħanejdu hekk l-induratura u affarijiet hekk fil-fatt il-ktieb ta' dak iż-żmien. Hemm ħafna daw in-noti taħlasijiet lill-induraturi, lill-skulturi differenti li qed jagħmlu daċ-xogħol fil-Knisja. U fosthom hemm ta' tribuna ġifieri nafu li di tribuna ġietu tiswa madwar 400 lira li kienu fluss sostanzjali għal-1950. Mżgur. Bej xiri u anka biex għaqduwa. Ħadmu fuqa ġiex taħwa minħadd żabbar Karmnu u Ġanni Formosa. Daw kienu mastru daċċi, imma mhux daw li jagħmlu l-mwejjed biss ħanejdu. Kienu mastru daċċi minn daw tas-sena li jaħdmu tajjeb ħafna fil-fatt kienu għamlu xogħol kbir fil-Knisja. Fostom il-Bradella tal-Madonna tal-Grazzja li għadem sallum fuq disin ta' Buħaġa, il-Gallerija tal-Orgni, il-Xiniċeċ li jem ukoll ta' daw l-istatwi tal-Qaddisin, Sant'Antninu tal-Ordes, u anka daw it-twieqi li jinstabu fil-kupletti, fil xogħol, għamlu xogħol sew. Biex nsemm nkomplu fuqhom, daw kienu nies tas-sena sewwa, u kellhom imexxihom fuq id-disin, jiġifieri, forsi jekk kien hemm bżonn xi skultura wkoll. Iżjed, kien daħal Giuseppe Galia, l-iskultur u disinjatur mill-Rabat, kien miġ f'jiderli fl-1990 f'dak iż-żmien. U dak kien għamel, dak kien disinjatur u probabbli anke ħadem, mhux probabbli ħadem id-disinji ġifieri tagħha biex huma jistgħu jaqduha. Dik kienet ovvjament il-lot kien biċċiet. Allura li isib pereżempju minn jara għandha ħafna kolonni skulturali, skulturati. Isib daw l-kolonni skulturati jaqadhom f'mod li jkunu li paxxu lajn ħanejdu hekk ġifieri huma ugwali u daw l-affarijiet kollha.
Aha,
tifhem? Fuqha wkoll kienu għamlu skrizzjonijiet bil-Latin. Jider li kien tajom lom aktarx wieħed li kien Latinista kbir x'Kembri. Ma sibx eżatt ismu ma x'Kembri jider u meta saqsejt għalu dak kien Latinista kbir. Li faħħar il-Madonna u faħħar il-ħazzabbar li qed jagħmel din il-festa li Madonna ġifieri avvoli naħseb jien ma tantx kienu jaf in-nies li qed jarawhom jafu x'inhuma ġifieri ngħidu hekk.
Ma l-Latin kien għadhom voga.
L-Latin kien għadhom voga ħafna fil-Knisja u l-lingwa tal-Knisja.
Ġifieri interessanti kif dal-oġġett li beda ħajtu fuq vapur.
Eżatt, divertiment.
Qed jiġi trasformat biċċa arti religjuża.
Intużat għall-avveniment religjuż.
Religjuż u ċiviku, mhux dan mhux biss avveniment ta' festa religjuża, ma il-komunità ta' ħażżabbar
qed tiġi flimkien, ġifieri
għall-mument importanti għalija.
U kien jekk ġifieri daw ukoll prattikament il-parroċċa ħal sed il-festa kbira ħafna li saret, ġifieri għal dak iż-żmien kienet hemm majdu jiġifieri tant ma kellniex power station tiflaħ ħafna. Li kienu qataw id-dawl pereżempju tal-kottonera biex isostnu d-dawl li kien hemm bżonn ħażabba. Dak it-tip tifhem. Tara pereżempju l-avviżi fuq il-diffusion, kienu qed jużaw il-medja taż-żmienhom il-gazzetta kienet li ħin issewwa ħarġet apposta. Marbuta ma l-inkolonazzjoni, ovvjament kellek l-isqof li qed jippresiedi, fil-għodu sar ċerimonja bil-kontratt u affarijietek.
Fada qed ngħidu 6 snin wara tmiem il-gwerra u x'hekk ġifieri.
1951.
Pajjiż li għadu qed jirkupra mit-tifrik u d-batijiet kollha. Sa ċertu punt huwa tip ta' avveniment. Biex terġa tibda jisakux. Għax għandek bżonn naqra joie de vivre jifrejdu.
100%.
U trid isħażabbar mhux il-belt ħanejdu hekk jew post ċentrali għal dak fem tiġifiri qed jagħmlu dal-villaġġ li magħmul minn ħafna nies ta' snajja u nies tal-bidja u nies sajjieda qed jagħmlu din festa kbira fil-qalma nonna li kienu jagħmlu fiha ġifieri jew. Ngħidlek ġifieri dik hija devozzjoni li saret il-tribuni hija parti minn din il-festa kollha li kienet saret.
So, l-avveniment kien dam ġurnata, probabli.
Għamlu, da kien għal ġurnata, imma da kien li kien su kważi 15 festi.
Bista?
Bl-ottava, għara, banet u ċerimmo, fil-sens kienu jġibu, ġabu ħafna banet, anka l-gazini ta' s-sem taħħom, għan jgħidu, jgħidu, żewġ gazini li għadhom msallum ta' s-sem taħħom. Kellek anka l-organizzazzjoni saret bej kumeta, b-rappresentanti mill-kumetati. Ta' soċjetajiet li kienu jeżistu ta' keżmin, ġifieri bej il-banet, bej gażini oħra żgħar jew għaqdiet soċjali li kienu jeżistu, mhux bil-forsi reliġjużi, u kellek ukoll xi ħaġa li ħarġet minnu wkoll li għadha ssir sal-lum huwa l-pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi, ġifieri.
Ewwel
darba kien sar lejlietu, eżatt, kienu ħadu l-idea minn Ruma, kien hemm rappreżentanti tas-soċjetà tal-mużew. U taw di l-ideja, u ntoġbot. U għax iżmim ma kien sar, ma mbagħad reġa' beda jsir mis-sena Marjana tal-1954 il-qoddim. Fortunatament għadu s-sena l-oħra ma sarx fil-fatt.
Eżatt.
2020.
Interessanti, Robok, ma kontx nafu di li beda minn hemm ukoll.
Kien beda l
U l-inkoronazzjoni x'kienet tfisser għal-ħazza bar dakinhar. F'dak iż-żmien.
Jien ma kontx hemm. Imma milli nisma' ġifieri għalihom kienet xi ħaġa kbira, anke li rnexxilhom jagħmluha. Ġifieri kif qed ngħidu kienu nies foqra. Imma li taw anke flus, taw anke affarijiet prezzjużi, ġifieri pereżempju l-kuruni li huma tad-deheb għan ngħidu inġabru minn nies tal-lokal. Kien hemm bingħat li kien hemm xi ħadd li jrid iħallashom mal-kappellan ma ċċettax, għalhom speċi li jridu jkunu kollettivi. Fili daw l-affarijiet hekk. In-nies rridu naraw kemm in-nies taw sem tagħhom. Issa fuq il-mentalità kienet differenti, però għandna nirrispettawha wkoll illum, jiġifieri ma nistgħux
nkunxenaw
jew jekk. Wara kollox ħafna minnhom ħadd ma kien sforzat, jiġifieri ta' miljet
użgur.
X'jiġri minn tribuna mbagħad la darba jgħaddi dal-avveniment kbir?
Mbagħad iżżarmat u meta fil-1955 kien infetaħ il-Mużew tas-Santwarju, 54 skużani, infetaħ il-Mużew tas-Santwarju, di kienet intramat fil-Mużew, u għal minn twil kienet isservi ta' reception area, fil kien hemm fej bioloġi domni u affarijiet hekk, u isek fejn tilqa' n-nies, kienet intramat fin-nofs tal-Mużew. Anka l-kolonni li kienu saru biex iżommu l-Mużew, bil-maħżem kollox, kienu saru kważi fuqha biex isintaħħa. U mbagħad, iżjed il-qoddim meta kien il-mużew rinnovat, dil-kamra, dil-tribuna, barra li fija saru vetrini biex jiġu sebiti affarijiet relatati ma' l-istorja ta' ħaż-żabbar, kif hemm fir-ritratt, ukoll trid tintuża bħala sala fej artisti jew nies li jixtiequ jesebixxu jagħmlu l-esebizzjoni tagħhom. U anke mhux semmejn għal wieħed kien volontier magħna. Ċertu Emanuel Fiorentino li kien kritiku tal-arti u anka volontir fil-Mużew tas-Santwarju għal ħafna żmien.
Ġifi kellha evoluzzjoni oħra differenti tagħha.
U hija sabiħ anka bħala artisti anka ma jaqtawx album li għandhom ħafna spazju biex jimlew tagħmel ftit xogħol. Tista' tell-esebizzjoni fiha. U anka l-mużew tgħinu li aħna nżommu mużew ħaj.
Eżatt, u tkun qed tagħmel esebizzjoni f'oġġett bi-storja kkolorita ħafna. Michael, qegħdin nasu lej l-aħħar ta' din l-intervista u ħan saqsik l-aħħar mistoqsija. Din it-tribuna s'intendi hija parti integrali mill-istorja ta' ħaż-żabbar. Il-mużew tas-Santwarju huwa ejja ngħidu dan li qed iżomm din it-tip ta' storja. Xinu l-futur għal-mużew?
Il-mużew, li aħna nwassu l-istoria dejjem l-ġenerazzjoni li tawarajna bħal dal-kas, per eżempju, ma jiftakru ix laqsi, ma niftakara, taraw u tiftakar xi ħaġa li ġrat. Inħobb ukoll, ġifieri anka u għet nimxu mal-lini tal-istoria tal-lum li dawara jom kien jamnisu. Tiwassal l-istoria tal-ġenerazzjoni ta' qablek,
l-istoria
komuni maġġiex mastru daċċi ti kienu jamlu daċċol, kikum ma jkunx daw l-affarijiet li aħna nsemmuhom. Jintasew.
L-istoria umana ta' pajjiżna u ta' ħażha bbar twassalna fl-aħħar ta' din l-intervista. Michael, nirringrazzjawk tal-li kont magħna għal darb'oħra. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insemmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.